Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je snimljena emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Dobrodošao je svako ko doprinosi miru, izjavio za Radio Slobodna Evropa Dick Kastin, portparol Richarda Grenela, o uključivanju Rusije u dijalog Beograda i Prištine. Koronavirusom u Srbiji ukupno zaraženo više od 10.000 ljudi, u svetu 4,2 miliona. Giscard d'Estaing, bivši predsjednik Francuske, optužen za seksualni napad. Uhapšeno sumnjičeni za podmetanje više požara u Kotežu. U Srbiji danas delimično sunčano do 25 stepeni. Do kraja programa čućete i kako je izgledao jučerašnji protest pristalica Srpske napredne stranke pred zgradom Skupštine Srbije. Ovo je
Srbija! Nisu okupljeni na poziv Srpske napredne stranke, ljudi su spontano došli. Ovo je
Srbija! Kao i šta kaže Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koliko uticaja ima ideja opozicije za bojkot izbora.
Ima puno ljudi koji su bez obzira na kampanju opozicije ovakvu ili onakvu rešili da na ovakve izbore ne idu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Protest pristalica vladajuće Srpske napredne stranke pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu juče je završen nakon javnog poziva Aleksandra Vučića, predsednika te partije i šefa države, da se raziđu. Vučić je u obraćanju javnosti u 20 sati rekao da je poslanike SNS-a Aleksandra Martinovića i Sandru Božić pozvao da prekinu sa štrajkom glađu. Simpatizeri Vučića i SNS-a okupili su se juče posle podne pred zgradom Skupštine Srbije, gde je bila i grupa koja podržava Boška Obradovića, lidera opozicionog pokreta Dveri i narodnog poslanika, koji na tom mestu od nedelje 10. maja štrajkuje glađu sa zahtevom da se opšti izbori zakazani za 21. jun odlože.
Ja sam pozivao na razgovore bezbroj puta, oni su govorili da sa mnom se ne može razgovarati, da to nije ni potrebno. A razgovor ucenama ili pretnje, ja ne mogu i ne pada mi na pamet da prihvatam.
Rekao je Aleksandar Vučić. Dvoje poslanika SNS-a u štrajku zahtevaju da tužilaštvo reaguje na incident u kom je tokom protesta Dveri pred Skupštinom 8. maja fizički napadnut poslanik vladajuće koalicije Marijan Rističević. Predsednik Srbije rekao je da se ne meša u rad tužilaštva i dodao da država neće tolerisati nasilje sa bilo koje strane političkog spektra da dolazi, kao i da napadi na novinare nisu dozvoljeni.
Tražimo od svih ljudi da ne napadaju novinare bez obzira na to šta mislili o njihovom radu, sa bilo koje strane. Želim da vas obavestim da je uhapšeno lice DG iz Novog Sada, 79. godište, koje je iznosilo pretnje na račun novinarke vremena Jovane Gligorijević i u toku je procesuiranje tog lica.
Govoreći o ideji dela opozicije da se bojkotuju izbori, Vučić je rekao:
Pa ne interesuje šta podrazumeva bilo kakav bojkot. Nemojte da vam govorim šta mislim, kakav će to da bude politički kraj i krah.
Boško Obradović ranije je saopštio da od nedelje štrajkuje glađu zbog očuvanja, kako je rekao, Kosova i Metohije u sastavu Srbije, kršenja Ustava i rušenja demokratije u Srbiji. Kako je protekao jučerašnji protest pred zgradom Skupštine Srbije, koja se nalazi stotinak metara od predsedništva Srbije, odakle se obratio Aleksandar Vučić, javlja Mila Đurđević. Ovo je Srbija!
Ovo je Srbija! Protest pristalica opozicije ispred Skupštine Srbije u Beogradu i vladajuće Srpske napredne stranke. Građani suprotstavljenih političkih stavova na jednom mestu, razdvojeni metalnim ogradama i kordonima žandarmerije. Sa pristalicama opozicije bio je i Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju, prema kojima je u jednom trenutku poletelo nekoliko plastičnih flaša, nakon čega je policija pojačala svoje prisustvo između dve suprotstavljene grupe. Na drugoj strani, dočekan ovacijama, Martinović je sa stepenica na kratko sišao do barikada i pozdravio se sa pristalicama vlasti.
Ovi ljudi večeras su se spontano okupili njih. Oni nisu okupljeni na poziv Srpske napredne stranke. Ljudi su spontano došli da pruže podršku našoj borbi za to da Srbija bude država vladavine prava.
I dok je Martinović u izjavi novinarima naveo da će odluku o tome da li će obustaviti štrajk glađu doneti kasnije, Obradović je rekao da će nastaviti sa ovom vrstom protesta. Mali broj okupljenih građana i poslanika je za vrijeme protesta nosio maske i održavao fizičku distancu, što su preporučene mere za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Skupovi su održani uprko zabrani okupljanja, koje i dalje na snazi, također kao jedna od mera sa ciljem sprečavanja širenja infekcije. I uprkos tome da epidemija u Srbiji još traje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Poslanica Srpske napredne stranke Sandra Božić saopštila je juče novinarima pred parlamentom da je prekinula štrajk glađu. Policija je privela osobu osumnjičenu za seriju podmetnutih požara u beogradskom naselju Kotež, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, prenosi televizija N1. Obaveštavamo vas da je policija po prijavi građana da je neko 1. i 7. maja ove godine ubacio zapaljene krpe u nekoliko ulaza u zgrade u Kotežu, identifikovala, privela i saslušala osumnjičenu osobu. Prvo osnovno javno tužilaštvo naložilo je policiji dostavljanje izveštaja, saopšteno iz MUP-a. Za nedelju dana u Kotežu zapaljeno je 6 ulaza u zgradama iz kojih su, kako su izveštavali pojedini mediji, građani uveče u 8:05 lupali u posuđe u akciji Bukom protiv diktature, ali motivi za sada zvanično nisu poznati. U Srbiji su u posljednja 24 sata preminule još 3 osobe od koronavirusa, ukupno 218 od početka pandemije, saopšteno je juče u 15 sati. Ukupan broj zaraženih je 10.176, izlečenih 3.290, a testiranih 145.604. Tokom vikenda došlo je do porasta novih slučajeva zaraze koronavirusom u nekim zemljama koje su ublažile mere ograničenja, izjavio je u Ženevi Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktor Svetske zdravstvene organizacije. To se događa u Južnoj Koreji, Wuhanu, u Kini i Nemačkoj, rekao je i dodao da države treba da razmotre 6 kriterijuma SZO pre ukidanja mera ograničenja. Prema podacima sajta Worldometers, u Francuskoj je za posljednja 24 sata zabeleženo skoro 4 puta više preminulih nego u nedelju i dvostruko više novih slučajeva nakon što je počelo ublažavanje mera karantina u toj zemlji. Više od 4.200.000 ljudi zaraženo je koronavirusom u svetu. Dobrodošao je svako ko će pomoći stabilnosti i miru, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Dick Kastin, portparol Richarda Grenela, specijalnog izaslanika američkog predsjednika za pregovore Beograda i Prištine o pitanju Kosova, povodom mogućnosti uključivanja Rusije u dijalog. Dobrodošao je svako ko svojim idejama doprinese prosperitetu Srbije i Kosova, rekao je Kastin upitan i o stavu Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa idejom Moskve da bi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih Nacija trebalo da bude usvojena nova rezolucija o Kosovu. Aleksandar Bocan-Harčenko, ambasador Ruske federacije u Srbiji, izjavio je u subotu za list politika da rešenje za Kosovo treba da bude utvrđeno novom rezolucijom koja bi zamenila staru 1244 iz 1999. godine. Blok političkih stranaka koje su se opredelile za bojkot parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji odloženih pa zakazanih za 21. jun sve je manji. Tu ideju poslednji je napustio Pokret slobodnih građana, a kako ona danas izgleda u prilogu Ljudmila Cvetković.
Bojkot u suštini ne zavisi toliko od stranaka koliko zavisi od građana. Građani su oni koji će bojkotovati izbore i od tije glasa u suštini sve zavisi.
Kaže ZRS Ana Stevanović, poslanica i članica predsjedništva stranke Slobode i Pravde. Za Boška Obradovića, lidera pokreta Dveri, koji je 10. maja započeo štrajk glađu ispred Skupštine Srbije zahtevajući odlaganje izbora, propala ideja pasivnog bojkota izbora, a ne samog bojkota.
Odnosno nekakve opozicione neaktivnosti koja čeka da nam neko drugi obezbedi slobodu i demokratiju u Srbiji.
Onaj vid bojkota kakav smo imali pre pandemije nove zarazne bolesti za mene je mrtav i potrebne su nove forme aktivnog bojkota i borbe za odlaganje ovih izbora.
Pokret slobodnih građana koji je u januaru proglasio bojkot izbora saopštio je 8. maja da uprkos tome što se nijedan segment u pogledu izbornih uslova nije promenio na bolje, nego je naprotiv sve 6 puta gore, izlazi na izbore. Da se ideja bojkota raspala, mišljenje koje je među prvima izneo predsjednik socijaldemokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić. On je ocenio da je nastala nova realnost izazvana vanrednim stanjem i pandemijom, a potom i odlukom pokreta slobodnih građana da izađe na izbore. Stav oko bojkota koji je bio monolitan se definitivno rasturio, kaže za RS poslanik demokratske stranke Balša Božović, navodeći da je bojkot doveden u pitanje onog trenutka kada je jedan od 5 miliona odlučio da izađe na izbore, a onda i pokret slobodnih građana.
Ni u Savezu za Srbiju ne postoji do kraja jedinstven stav u tome kako i na koji način treba prevazići ovu krizu. Ono što je činjenica jeste da očigledno ta priča bojkota nije radila sve do vremena pre korone, nakon pandemije očigledno su mnogi shvatili da usled mnogih grešaka koje su napravili kao krizni štab, ova vlast i ovaj režim, da jednostavno možda postoji prilika da sa ovim uslovima izbori opozicije za neki bolji rezultat.
Dragana Rakić, potpredsjednica DS-a, kaže za RS da su sve članice Saveza i dalje čvrsto pri stavu da na, citat, unapred pokradenim izborima ne treba učestvovati.
Demokratska stranka je još u septembru prošle godine donela odluku o bojkotu lažnih Vučićevih izbora. U međuvremenu ništa se nije promenilo na bolje. Naprotiv, pandemija koronavirusa, neustavno proglašeno vanredno stanje i sve ono što se dešavalo u prethodna 2 meseca samo su uvećali spisak razloga za bojkot. Učešće na lažnim izborima nije borba protiv autokrata, već pomoć autokrati.
Zoran Stiljković sa Fakulteta političkih nauka smatra da bi uslovima kada je vlast rešila da, kako kaže, izbore dobije tako da na njih izađe preko polovine biračkog tela, a da nad polovičnu većinu izašlih dobije vladajuća stranka, za opoziciju najbolje bilo da je postojala jedinstvena strategija, ili da svi idu na izbore, ili da ih svi bojkotuju.
Ne pamtim okvir koji je bio problematičniji za održavanje izbora. Ne pamtim od 90. godina, naravno, po drastičnom neravnotežu i jedan vanredni kontekst u kojem se uključuje pandemija, i ne pamtim da je bilo pre same izborne kampanje do te mere podignute političke tenzije. Takvoj kampanji ja ne verujem da će iko stići medijskoj neravnopravnosti za toga da čuje argumente koje su vezane za razvoj, prevladavanje krize, za svako suvislo političko pitanje.
Stiljković ocenjuje da će zbog toga broj onih koji nisu izašli na izbore zbog poziva na bojkot biti relativno mali, ali da će najveća, kako kaže, izborna partija biti partija izbornih apstinenata.
Jer imate puno ljudi koji su bez obzira na kampanju opozicije ovakvu ili onakvu rešili da na ovakve izbore ne izlaze.
Republički, pokrajinski i lokalni izbori u Srbiji, prvobitno raspisani za 26. april, pomereni su zbog pandemije koronavirusa na 21. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o tome kako izgleda saradnja Srbije i Kine kroz izraze zahvalnosti koji su usledili tokom pandemije koronavirusa, u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Evropski zvaničnici i organizacije poput Evropskog saveta za spoljne poslove više puta su od početka pandemije upozorili da je novonastala kriza postala prilika za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da zaigra na kartu Kine. Takođe se i Kina još više angažovala u svojim nastupima slanjem pomoći i stručnih kadrova u cilju suzbijanja zaraze. Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi za Radio Slobodna Evropa kaže da je primetno i značajno angažovanje ambasade Kine u Srbiji.
Počevši od toga da je ambasadorka Kine postala prisutna na društvenim mrežama, pre svega na Twitteru, da su značajno aktivni u kreiranju narativa između to bratstvu dva naroda.
Objašnjava Beširi. Ambasadorka Kine Chen Bo, iako na dužnosti u Srbiji više od godinu dana, svoj nalog na društvenoj mreži Twitter otvorila je, sudeći prema dostupnim podacima sa mreže, upravo u martu ove godine kada je u Srbiji proglašena epidemija. Od tad je imala brojne objave koje su Twitter zajednicu informisale o bliskoj saradnji dve države u suzbijanju virusa.
Treba tu zapravo prvo skrenuti pažnju da je svakako, kako stvari stoje, Kina odgovorna za spor, globalni odgovor, jer je po svemu sudeći prikrivala podatke koje je sprečilo mnoge zemlje širom sveta da se pripreme za situaciju u kojoj se nalazimo. I u tom trenutku kada je Kina shvatila videla da postoje zemlje koje će glasno progovoriti o tome. Krenula je vrlo intenzivno u nešto što se može nazvati korona diplomatija.
Smatra Beširi. Prvu veću pomoć iz Kine 21. marta na Beogradskom aerodromu dočekao je lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Veličanje kineske pomoći isprovociralo je mnoge evropske zvaničnike. Evropska unija inače odobrila je do sada Srbiji 7,5 miliona evra bespovratnih sredstava, iz kojih je finansirano i 10 letova aviona sa medicinskom opremom za Srbiju. Uz to objavila je i paket pomoći vredan 93 miliona evra. Aleksandar Vučić je više puta odgovarao je na kritike Zapada. U intervju za Radio Televiziju Srbije rekao je da je suština u tome da li će govoriti istinu.
Dakle, ko nam je pomogao najviše do sada? Najviše nam je pomogla Kina. I to ljudi treba da znaju. Ja ću tu brojkama da vam dam.
Rekao je predsjednik Srbije uz opasku da je u avionu čiji je let finansirala EU stigla roba iz Kine, a ne iz Evropske unije. Ipak, Naim Leo Beširi skreće pažnju da su tvrdnje poput ove samo delimično istinite.
Podsećam da, bez obzira što je deo pomoći stigao iz Kine, svi oni avioni koje je Evropska unija platila da odu u Kinu i dovedu opremu, a deo te opreme, medicinske opreme, je zapravo vlada Srbije kupila, a ne dobila na poklon, tako da je Kina iskoristila priliku i da ima taj ekonomsku zaradu od svega.
Pored EU i Kine, Srbije u borbi protiv pandemije pomoć stigla i iz drugih država. Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Švajcarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Bošnjačko nacionalno vijeće oduzelo je većnički mandat Muameru Zukorliću, nosiocu liste Matica Bošnjačka i lideru stranke Pravde i pomirenja. Kako je saopšteno nakon jučerašnje sednice, Zukorliću je mandat oduzet jer više od godinu dana nije učestvovao u radu vijeća. Bošnjaci u Srbiji juče su u Novom Pazaru obeležili svoj praznik, 11. maj, dan bošnjačke zastave, ali su zbog epidemije koronavirusa ove godine izostale tradicionalne višednevne kulturne manifestacije, izveštava Amela Bajrović.
Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić i jedan od najpoznatijih pijanista u Srbiji Novopazarac Adem Mehmedović podigli su juče popodne na jarbol bošnjačku zastavu ispred prostorija ovog nacionalnog organa u Novom Pazaru, a povodom dana bošnjačke nacionalne zastave. Bošnjačka zastava je bele boje sa grbom u obliku štita na sredini, na kome su tri ljiljana i tri polumeseca kao znak bošnjačkog identiteta i pripadnosti islamu. Curićeva je nakon podizanja zastave rekla da svaki ovaj praznik predstavlja novi početak i novu šansu jedinstva, sloge i uspeha Bošnjaka.
U ovim izazovnim vremenima pred nama je velika odgovornost da riješimo status Bošnjaka, riješimo status Sandžaka i na taj način obezbijedimo sigurnu budućnost za sljedeće generacije koje dolaze. Na izgradnji jedinstva moramo raditi svi, počevši od svojih lokalnih zajednica, svojih institucija, pa sve do najviših političkih i društvenih instanci našeg društva.
Podsećamo da je Bošnjačko nacionalno vijeće pre godinu dana donelo odluku o uspostavljanju specijalnog statusa za Sandžak, koji će vršiti funkciju državne vlasti preko organa Sandžaka i preko organa u opštinama u njegovom sastavu. Predsjednica ovog nacionalnog savjeta je tokom obraćanja istakla i da su Bošnjaci autohton evropski narod na ovim prostorima i da zajedno dele radost sa svim ostalim narodima, te da na taj način doprinose lepoti različitosti Sandžaka.
Naša zastava danas i veliki broj naših organizacija i institucija u zemlji i inostranstvu. Bošnjačka zastava na jarbolima širom Sandžaka je dokaz naše pobjede, naše slobode, našeg mira i dostojanstva našeg naroda.
Zbog epidemije koronavirusa ove godine su izostale brojne višednevne kulturne manifestacije kojima se tradicionalno od 2005. godine slavi ovaj praznik u sandžačkim gradovima. Osim Dana bošnjačke nacionalne zastave, nacionalni praznici Bošnjaka u Srbiji su i 20. novembar Dan Sandžaka i 11. jul Dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Inicijativa za donošenje posebnih mera za dijasporu kako bi se olakšao dolazak u vreme godišnjih odmora u Bosnu i Hercegovinu pokrenuta je u državnom parlamentu. Iz Sarajeva izveštava Selma Boračić.
Eldina Kurspahić i njen suprug Sead žive u Oklabruku, gradu na sjeveru Austrije. Njihovi roditelji, ali i ostala rodbina su u Bosni i Hercegovini. Do pojave pandemije koronavirusa više puta godišnje dolazili su u domovinu, međutim, sada je to neizvodivo.
Naravno da sam namjeravala dolaz u Bosnu i Hercegovinu. Dolazimo vidjeti svoje roditelje i ostalu familiju, ali trenutno je nemoguće doći zbog procedura na graničnim prijelazima.
Bosna i Hercegovina je zbog širenja zaraze koronavirusom uvela zabranu ulaska stranih državljana, zbog čega je upitan dolazak velikog broja Bosanaca i Hercegovaca koji žive u inostranstvu i imaju državljanstva drugih država. Zbog mjera karantina otežan je ulazak u Bosnu i Hercegovinu i građanima koji posjeduju BH državljanstvo, ali i njihov povratak u zemlje u kojima sada žive. Ovo je dio inicijative koju su vlastima u Bosni i Hercegovini uputili Ahmed Husagić, član Socijaldemokratske partije Austrije, i Denis Bećirović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosni i Hercegovine i potpredsjednik Socijaldemokratske partije u Bosni i Hercegovini. Husagić smatra da se mora što prije reagovati.
Mi moramo veoma brzi biti. Sad ne pričamo o odmorima, nego se radi o upravo privredi koja svake minute gubi novac, a ne dane i mjesece. Nažalost, mnoge mjere koje su donošene u Bosni i Hercegovini, koje ja pratim, malo kasnije za onim koji se već u nekim zapadnim državama donosile.
Član glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore Namik Alimajstorović kaže da brojni BH građani u dijaspori podržavaju inicijativu da se uvedu olakšice, iako su zabrinuti za svoju egzistenciju zbog ekonomske krize koja je zahvatila sve zemlje.
Bosansko-hercegovačka dijaspora svakako pozdravlja ovu inicijativu. Ona je pokrenula i drugi ljude da počnu razmišljati iz politike, naravno u Bosni i Hercegovini, da počnu razmišljati o tome, jer vidio sam da se poslije njihove inicijative javilo još nekoliko sličnih inicijativa i nekoliko sličnih zahtjeva da se dijaspori omogući dolazak. Sve te inicijative imaju u vidu i onu činjenicu da je dijaspora jedan nepresječni izvor donacija.
Inicijativom da se uvedu olakšice za BH građane u dijaspori pozivaju nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini da blagovremeno poduzmu korake kako bi se omogućio i olakšao dolazak u domovinu BH građana koji žive širom svijeta. Dolazak BH građana iz dijaspore je posebno važan za ekonomski oporavak zemlje, smatraju ekonomski stručnjaci. Prema informaciji koju je Radio Slobodna Evropa dobila u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, samo u prošloj godini doznake iz inostranstva su iznosile skoro 1,5 milijardi eura. Analitičar Faruk Hadžić naglašava da su ulaganja BH dijaspore ključ oporavka.
Ključno je da se nadamjesti ovaj pad koji će biti iz dijaspore slanje novca. Zaista, ako padne taj iznos 10-20%, to će zaista ostaviti teške posljedice. Naša ekonomija uglavnom se zasniva na toj potrošnji. Jedno od rješenja može biti da se pronađe hitno neki način kako da naši građani koji žive, koji dolaze ovdje i troše novac, da mogu besmetano doći pod određenim ti naravno okolnostima, da se zadovolji taj zdravstveni aspekt, jer vidimo da već ove godine neće biti dovoljno turista u Bosni i Hercegovini koji su ostavljali značajne svote novca trošli, i ovo je jedan od načina da probamo uticati i na potrošnju kako bi se barem djelomično ublažili ovi negativni efekti.
Da li je ova inicijativa već stigla do Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, nismo uspjeli saznati, jer se u ovoj instituciji niko nije odazvao našem pozivu. Poznato je da se o ovoj inicijativi neće raspravljati na sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta, zakazanoj za 15. maj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Juan Guaido, lider opozicije u Venezueli, izjavio je da su dva njegova politička savjetnika iz Sjedinjenih Američkih Država podnijela ostavke pošto je propao njihov plan za zarobljavanje Nikolasa Madura, predsjednika Venezuele. Guaido je rekao da je prihvatio ostavke Juana Josea Rendona i Sergija Vergare, koji su nekadašnjeg pripadnika specijalnih snaga američke vojske Jordana Goodrowa angažovali da predvodi tim koji će uhapsiti Madura. Pošto je taj dogovor propao, Goodrow je ipak 3. maja na svoju ruku pokušao napad na plaži blizu Karakasa, koji je osujećen. Zvaničnici Venecuele saopštili su da su ubili najmanje 6 plaćenika i da su uhapsili najmanje njih 40, uključujući 2 bivša američka vojnika povezana sa Goodrowovom firmom Silver Corp sa sedištem na Floridi. Tužilaštvo u Parizu saopštilo je da je otvorilo istragu protiv bivšeg predsednika Francuske Valerija Žiskara d'Estena po optužbi za seksualni napad. Tužilaštvo je navelo da istražuje tvrdnje nemačke novinarke da ju je d'Esten seksualno napao tokom intervjua 2018. godine. Advokat d'Estena, koji danas ima 94 godine, rekao je da se bivši francuski predsednik ne seća navodnog incidenta.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sukob indijskih i kineskih vojnika na spornoj granici dve zemlje u Himalajima, premda samo kratka tuča koja je završila lakšim povredama, obnovio je strah od eskalacija tenzija u odnosima dva azijska giganta sa nuklearnim oružjem, između kojih vlada duboko nepoverenje, pišu svetski mediji. Indijski i kineski vojnici u patrolama ušli su u kratki okršaj u Sikim u severoistočnoj saveznoj indijskoj državi na granici sa Kinom, saopštilo je u nedelju 10. maja Indijsko ministarstvo odbrane, kriveći obe strane za incident, preneo je Reuters. Indija i Kina često se međusobno optužuju za prelaženje granice, ali sukobi su retki, ukazuje agencija, navodeći da između dve zemlje vlada duboko nepoverenje usled spora oko granice, koji je doveo i do kratkog rata 1962. godine. Indijsko ministarstvo navelo je da je agresivno ponašanje obe strane u subotu dovelo do manjih povreda vojnika. U saopštenju je navedeno da se incident dogodio u oblasti Nakalu, ali nisu izneti detalji kako je sukob počeo. Situacija je, prema Indijskom ministarstvu odbrane, smirena posle dijaloga dve strane na lokalnom nivou. Pripadnici vojske dve nuklearne sile u udaljenom, ali strateški važnom planinskom prelazu blizu Tibeta gađali su se kamenicama i razmenili udarce rukama, ističe agencija France Press. Između kineskih i indijskih vojnika bilo je više tuča, uključujući jednu blizu severozapadnog indijskog regiona Ladak. 2017. kada su vojnici snimljeni kako razmenjuju udarce i kamenice, ukazuje AFP, dodajući da je te godine došlo i do sučeljavanja dve zemlje na velikoj nadmorskoj visini u butanskom regionu Doklam, pošto je indijska vojska poslala trupe da spreči Kinu da u toj oblasti napravi put. Sukob kineskih i indijskih trupa na Himalajima zapretio je obnovi neprijateljstva dva suseda sa nuklearnim oružjem, ističe londonski Times, ali i ukazuje na ocene da Kina i Indija vode računa da ne dođe do dalje eskalacije. Incident u subotu je posljednji u nizu sukoba na loše obeleženoj granici u planinama, ukazuje britanski list uz objašnjenje da su delovi skoro 4000 km granice Kine i Indije otvoreni za interpretaciju. Mohan Guruswamy, saradnik think tanka iz Delhija United Service Institution of India, rekao je za Times da je uzrok sukoba pogrešno tumačenje takozvane linije stvarne kontrole, koja je uspostavljena posle rata 62. On je objasnio da se teritorije dve zemlje prema njihovim tumačenjima negde preklapaju nekoliko metara, a negde i po više kilometara. Nesuglasice Kine i Indije oko granice nisu izazvale oružani sukob poslednjih godina i obe strane su odlučne da održe mir, ali analitičari ipak brinu da bi više suočavanja oružanih snaga dve zemlje moglo da dovede do slučajne eskalacije, piše Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Dobrodošao je svako ko doprinosi miru, izjavio za Radio Slobodna Evropa Dick Kastin, portparol Richarda Grenela, o uključivanju Rusije u dijalog Beograda i Prištine. Koronavirusom u Srbiji ukupno zaraženo više od 10.000 ljudi, u svetu 4,2 miliona. Giscard d'Estaing, bivši predsednik Francuske, optužen za seksualni napad. Uhapšeno sumnjičeni za podmetanje više požara u Kotežu. U Srbiji danas delimično sunčano do 25 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.